Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia Luukkaan evankeliumi luvusta 14. Ja kun hän sapaattina tuli erään fariseusten johtomiehen taloon aterialle, pitivät he häntä silmällä ja katso, siellä oli vesitautinen mies hänen edessään. Niin Jeesus rupesi puhumaan lainoppineille ja fariseuksille ja sanoi, onko luvallista parantaa sapaattina vai eikö? Mutta he olivat vaiti. Ja hän koski mieheen, paransi hänet ja laski menemään. Ja hän sanoi heille, jos joltakin teistä putoaa poika tai härkä kaivoon, eikö hän heti vedä sitä ylös sapaatin päivänäkin? Eivätkä he kyenneet vastaamaan tähän. Tämä on pyhä evankeliumi. Rukoillaan. Herra, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Niin, onko hyvän tekeminen sapattina sallittua vai ei? Siihen ehkä voisi tiivistää tuon Jeesuksen opetuksen lähtökohdan. Luukkaallahan on tässä luvussa kaikkiaan 4 erilaista Jeesuksen opetusta eri kohdejoukoille. Ja ensimmäinen niistä on tämä lainoppineet ja fariseusten kanssa käytävä keskustelu sapattina parantamisesta. Jeesuksen toiminta ja opetus tähtää siihen, että kärsivää ihmistä tuli aina auttaa. Sen esteeksi ei saanut tulla ihmisten laatimat säädökset. Ja Raamatun tutkijat ja selittäjät on nähnyt tässä, että Jeesus ei niinkään viittaa kuitenkaan kysymyksellään juutalaisten laatimiin säädöksiin, vaan vetoaa itse Jumalan sanaan. Mehän emme löydä Jumalan sanasta kieltoa, joka kieltäisi auttamassa hädässä olevaa ihmistä. Ei vaan fariseusten toiminnan taustalla oli sitten todellakin kirjanoppineiden ja heidän tekemät säädökset Talmudissa. Tuo hebreankielinen sanahan tarkoittaa oppimista. Eli Talmud sisältää 2 osaa, joista toinen on Mishna, jossa on muun muassa erilaisia kokoelmia ja sääntöjä kaikkia elämän tilanteita varten. Ja ne on esitetty siellä systemaattisesti järjestyksessä sääntöjä, joita nimenomaan lainoppineet ja fariseukset olivat sinne kirjanneet. Ja Uudessa testamentissahan näistä puhutaan nimenomaan vanhinten perinnäissääntöinä, tai jossakin kohdassa käytetään myös ilmaisua isien perinnäissäännöt. Ja tällainen Mishna oli siis olemassa jo Jeesuksen aikaan. No, Jeesus varoitti fariseuksia monesti Raamatun lehdillä ulkokultaisuudesta. Eli voisi sanoa, että päällisin puolin kaikki näytti hyvälle, kaikki oli ulkoisesti kunnossa, mutta sitten se ihmisen sisin, eli suhde Jumalaan, ei kuitenkaan ollut sellainen kuin sen olisi tullut olla. Ja eikä myöskään suhde sitten lähimmäisiin, eli toisiin ihmisiin. Eli voisi sanoa, että toiminta ja teot olivat lähinnä heidän kohdallaan ulkoisia merkkejä. Ja ehkä tämmöinen yritys hankkia myös hengellistä ansiota, jolla kelvattiin Jumalalle. Eli voisi sanoa, että tuo vanha sanonta, kaikki ei ole sitä, miltä näyttää, pitää myös paikkansa hengellisessä elämässä. Ja Jeesus jälleen kerran, niin kuin niin kovin useasti Raamatun lehdiltä, kun luemme, niin vaientaa vihollisen hyvin lyhyellä keskustelulla. Fariseukset ovat ikään kuin pattitilanteessa. Vastasivatpa he kummin tahansa Jeesuksen kysymykseen, niin joku olisi päässyt heitä siitä moittimaan. Eli he vaikenivat. No, meidän on tietysti hyvin helppo arvostella fariseuksia ja lainoppineita ja tuosta heidän perinnäissäännöistään ja niiden noudattamisesta, mutta mietin sitten sitä, että onkohan meidän kristillisyydessämme ja meidän hengellinen elämäni, onko se täysin vapaa? Ehkä perinnäissäännöt on väärä sana, voisi ehkä käyttää semmoista ilmaisua kuin totuttu tapa. Tapa, jolla olemme tottuneet toimimaan. Tai sitten se, että kuinka moni meistä tohtii nousta yleistä mielipidettä vastaan, vai olisiko helpompi olla hiljaa. Tai sitten ajatus siitä, että mitähän nuo toiset ihmiset sanoo, jos minä teen niin tai näin. No, meillä kristittyinäkin on monia asioita, joista me olemme eri mieltä. Voiko toimia niin, tai kuinka tulisi toimia? Ja ajattelen, että tässä on semmoinen yksi sudenkuoppa, joka voi pikkuhiljaa johtaa siihen, että me alamme pitää niitä omia tapojamme ikään kuin perinnäissääntöinä. Niistä tulee semmoinen mittari, että näinhän tässä tulee toimia ja tapahtua. Eli se voi tietysti olla, ei välttämättä, mutta se voi olla meille tietysti ikään kuin tie kohti lakihenkisyyttä ja etääntymistä jopa Jumalan sanasta. No, sitten myös semmoinen meitä kristittyjä ehkä jakava ja eri tavalla me suhtaudumme, niin on nämä niin sanotut adiafora, eli ehdonvallan asiat. Tuo termi määritellään yksimielisyyden ohjeessa näin. Ehdovalla asioiksi määritellään sellaisia kirkollisia tapoja, joista Jumalan sanassa ei ole käskyä eikä kieltoa. Eli tämä on niin kuin alun perin ollut se, mutta taitaa olla niin, että hyvin monesta asiasta me ihmisetkin olemme pystyneet tekemään ehdovallan asioita. Ne ei rajoitu pelkästään kirkollisiin tapoihin, vaan monia sellaisia omatunnon asioita, joista Raamattu ei meille selkeästi sano, että onko se oikein vai onko se väärin. No, tänään on siis aiheena kristityn vapaus. Silloin voi tietysti kysyä, että olemmeko me sillä evankeliumin tarkoittamalla vapauden tiellä, jos erilaiset toimintatavat sitovat väärällä tavalla meidän toimintaamme. Erilaiset vakiintuneet tavat, millä me olemme tottuneet, näinhän meillä on aina tehty. Ja näin me teemme tänäänkin. No, jos ajatellaan vaikka semmoista tilannetta, että lähtisi nyt tässä vertailemaan omaa hengellistä elämääni jonkun toisen ihmisen hengelliseen elämään, niin saattaisin ehkä joutua toteamaan, että ei minusta ole tuollaisen hurskauteen kuin tällä sisarilla tai veljellä on. Tai sitten ehkä toteaisin, että no, minä en tuota tekisi ainakaan noin. Ja tämä voi tietysti pahimmillaan johtaa jälleen kerran siihen, että evankeliumi vääristyy. Se kristityn vapaus ikään kuin hiipuu johonkin kauemmaksi. Eli meidän oma yrittämisemme, vaikka se olisi kuinka hyvää, niin se on aina semmoinen ulkoinen merkki kuitenkin. Eikä välttämättä koskaan se meidän tapa tehdä ole se ainoa oikea tapa tehdä. Ja vaikka me tekisimme paljonkin hyviä asioita oikein, niin ne ei pelastuksen kysymyksessä ja Jumalasuhteessamme kuitenkaan ole olennaisia. Sillä Paavali sanoo näin: jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te ikään kuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä, älä tartu, älä maista, älä koske. Sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta, ihmisten käskyjen ja oppien mukaan. Tällä kaikella tosin on viisauden maine itse valitun Jumalan palveluksen ja nöyryyden vuoksi, ja sen tähden, ettei se ruumista säästä, mutta se on ilman mitään arvoa, kun se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi. Näin siis Paavali kirjoittaa meille kolossalaiskirjeessä. Eli olisiko tässä itse tutkiskelun paikka meille jokaiselle vai onko? Osaammeko me toimia ja elää Jumalan lapsina sillä tavalla, kun meille kuuluisi se, mitä Jeesus Kristus on meille hankkinut? Onko lain ja evankeliumin roolit meille selvät? Lakihan on meille Paavalin mukaan kasvattajana Kristukseen. Laki ei tee lakihenkisestä ihmisestä vanhurskasta, vaan ihminen, joka yrittää itse itsestään tehdä vanhurskaa, niin hän jää aina oman ylpeytensä ja itsensä luottamisen takia pelastuksen ulkopuolelle, jollei hän käänny parannukseen ja käänny Jumalan luo. Toisaalta laki ei jätä myöskään epätoivoon niitä, jotka tuntevat oman tilansa Jumalan edessä. Näin siis silloin, jos laki saa ohjata meitä hakemaan apua Kristuksen luonta. Eli kun me tajuamme sen oman mahdottomuutemme Jumalan edessä ja samalla ymmärrämme sen evankeliumin ilosanoman siitä, että Jeesus Kristus on tehnyt kaiken meidän puolestamme. Laki itsessään ei siis tee kenestäkään Jumalan lasta, uutta luomusta. Luther sanoo tuossa Galatalaiskirjeen selitysteoksessaan muun muassa näin. Laki ei saanut teitä Jumalan lapsiksi, mutta usko sai. Mikä usko? Usko Kristukseen. Siis usko Kristukseen tekee Jumalan lapsia, eikä laki. Ja uskoisin ja toivon, että tämä totuus on myös meille kaikille selvänä ja kirkkaana mielessämme. Siitä, mitä Jeesus Kristus on meidän puolestamme tehnyt. Ja mikä on meidän, oikeastaan hänen ansiostaan, mikä on meidän suhteemme lakiin. Tuossa päivän epistolatekstissähän me kuulimme jo nuo sanat. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina. Eli mistä meidät on vapautettu? Ei suinkaan kaikesta laista. No Luther selittää asiaa kahdella tavalla. Vapaus, johon meidät on vapautettu, on vapaus Jumalan iänkaikkisesta vihasta. Eli Kristus on vapauttanut jokaisen häneen uskovan Jumalan vihasta. Eli se on sitä vapautta, kun meillä on synnit sovitettuna ja omatunto rauhassa Jumalan kanssa. No toinen vapaus Lutherin mukaan suojaa lakia, syntiä, kuolemaa ja perkelettä vastaan, koska Kristus on täyttänyt tuon lain meidän puolestamme. Mutta tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että me voisimme elää kuinka haluamme ja voisimme ikään kuin jättää lain huomiotta. Kyllähän maallinen laki ja Jumalan 10 käskyä koskevat toki meitäkin. Ja ne antavat meille hyvät ohjeet myös siitä, kuinka elää, olla ja toimia kristittynä. Jos nyt ajatellaan vaikka tämmöistä yksinkertaista esimerkkiä, että kyllähän se lepopäivän pyhittäminen hyväksi varmasti olisi kaikille meille. Tässä kovin kiireisessä yhteiskunnassa niin varmasti on ihan hyvä antaa itselleen sitä lepoa ja hiljentyä Jumalan sanan äärelle. Koska todellakaan omilla teollamme me emme kukaan pysty hankkimaan pelastusta. Se on lahja, joka meille annetaan Jeesuksen Kristuksen sovitustyön tähden. Uskossa Jeesukseen meidät vapautetaan synnin vallasta. Mutta valitettavasti me aina silloin tällöin edelleen sorrumme synnin tekemiseen ja myös joudumme kantamaan syntimme maalliset seuraukset. Mutta iänkaikkisuus näkökulmaa ajatellen me saamme aina turvata siihen, mitä Jeesus Kristus on meidän puolestamme tehnyt. Eikä tietenkään suoja kuolemaa vastaan tarkoita sitä, ettemmekö me kärsisi maallista kuolemaa tässä ajassa. Mutta uskossa Jeesukseen meille on luvattu iänkaikkinen elämä Jumalan yhteydessä. Sanotaan, sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Ja näin hän Kristus todella teki. Hän riisui vihollisen aseista ja kukisti vihollisen vallan. Vapautamme on siis lahja. Lahja, jonka Jumala antaa poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden. Kristus, joka oli synnitön, ei siis tehnyt syntiä, mutta meidän syntimme luettiin hänen päälleen. Hän kärsi rangaistuksen, jotta me voisimme olla Jumalan edessä Jeesuksen ansiosta syyttömiä. Ja tästä vapaudesta hän Raamattu kertoo meille näin. Jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Eli vapaus on tietenkin myös sitä, että meidän ei tarvitse itse yrittää, vaan saamme turvata Jeesukseen Kristukseen, siihen mitä hän on meidän puolestamme tehnyt. No Jeesuksen opetus on tietenkin myös siis se, että lähimmäistä tulee auttaa aina, oli arki tai pyhä. Emme me voi pyhänäkään jättää lähimmäistä pulaan, jos hän todella apua tarvitsee. Vai Jumala rakkaus saakoon ohjata meidän kaikkien toimintaa toistemme lähimmäistemme hyväksi. Mitkään meidän ihmisten tekemät säädökset tai tavat ei saa tulla esteeksi sille, että Jumalan tahto saa toteutua. Eli kiitos siitä vapaudesta, jonka Jeesus Kristus on meille hankkinut. Ja nyt kysynkin sinulta, hyvä kuulijani, olethan sinä jo osallinen tuosta vapaudesta. Se on valtavan hieno asia meille. Ja jos koet sisimmässäsi, ettet vielä tuota vapautta omista, niin kuule Jeesuksen sanat. Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani ja te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Eli jos joku tuntee sisimmässään, että ei vielä tuota vapautta omista, niin ota yhteyttä ihmiseen, jonka tiedät olevan uskova. Keskustele, rukoile hänen kanssaan ja pyydä sitä, että Herra saa vapauttaa sinutkin Jumalan lapsen vapauteen, uskossa Jeesukseen Kristukseen. Aamen.